Labrīt ar ziņām studijā Artis Krauklis. Pēdējā laikā visās Baltijas valstīs novērots COVID-19 kopējās saslimstības pieaugums. Tā uzsver slimību profilaks un kontrolas centra speciālists Jurijs Perevoščikovs. Toties pašreizējie dati liecina, ka COVID-19 saslimstība Latvijā ir divas reizes zemāk nekā Lietuvā un Igaunijā. Par to vēstī epidemiologs. Tikmēr arī visā Eiropā kopumā tiek novērots saslimstības pieaugums. Pagājušajās 7 dienās tika reģistrēti 70 000 saslimšanas gadījumi. Neskatoties uz COVID-19 radītajām ekonomiskajām grūtībām, uzņēmēji interesi par nodarbinātības valsts aģentūras skolēnu vasaras nodarbinātības programmu šogad nav būtiski samazinājusies. Tā mēdījiem pavēstīja labklājības ministri Ramona Petrāviča. Ministru uzsver, ka arī skolēnu interesi par iespēju piedalīties programmā ir liela. ASV valsts sekretārs Maiks Pompeo nākamnedēļ plāno apmeklēt Čehijas, Slovenijas, Austrijas un Polijas galvaspilsētas. Čehijas ārlietu ministrs Tomāš Petričeks intervijā vietējā radio sacīja, ka ASV plānotā karavīru skaita samazināšana Vācijā vizītes laikā netiks apspriest un norādīja, ka no Vācijas izvestos savienoto valstu karavīrus nav paredzēts sūtīt uz Čehiju. Mont Blanc Itālijas pusē draud ledāja nogrums, kādēļ Valle d'Aostas reģionā evakuēt vairāk nekā 60 cilvēki. Nobrukt draud aptuveni 500 000 tonnu ledus. Tā atsaucoties uz ekspertiem vēsta ziņa aģentūra ANSA. Ledus sāks kustēties pēdējo dienu laikā vērojamo temperatūru svārstību dēļ, taču situācija saglabāsies bīstam tikai pāris dienas, tā uzskata eksperti. Bet nu par šīs dienas laiku tā Latvijā šodien būs neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, lēns mainīgi virzienu vējš 1-5 m/s. Gaisa temperatūra 27-30 grādi, piekrastē vēsāks ap 24. Rīgā lielākoties skaidrs laiks bez nokrišņiem, gaisa temperatūra ap 28 grādiem, bet pat labam Latgalē 12-14, Vidzemē 11-17, Rīgas apkārtnē ap 17 un Kurzemē 10-14 grādi.